Sveiki, čia Žinių radijas, etri laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Didžioji Lietuvos visuomenės dalis šiuo metu nepasitiki verslu. Verslininkai teigia, kad pirmiausiai neigiamą požiūrį verslą formuoja šalies valdžios atstovai. Nesileisdama į konstruktyvų dialogą su verslo organizacijomis, valdžia palaiko verslui klijuojama šešėlio išnaudotojo ir oligarcho etiketę. Tačiau verslas yra pagrindinis nacionalinio produkto kūrėjas, darbdavys ir mokesčių mokėtojas. Tad kur slypi tokio negatyvaus požiūrio šaknys ir ką valdžia turėtų daryti kitaip? Kodėl Lietuvoje paplitęs neigiamas požiūris į verslą? Apie tai ir kalbėsime šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidoje dalyvauja Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Taip pat į laidą atvyko Paulius Tamulionis, viešųjų ryšių agentūros idėja priima vadovas ir Lietuvos verslo konfederacijos komisijos verslas valdžia ir visuomenė narys. Ir taip pat laidoje Rimvydas Valatka, žurnalistas 15minučių.lt, vyriausiasis redaktorius. Sveiki, ponai.
Sveiki. Labą dieną.
Gal pradėkime, Valdai, nuo jūsų. Iš tikrųjų, šitą temą mes pasirinkome reaguodami į tai, kas vyksta Lietuvoje ir kad vis dar požiūris į verslą yra turi tam tikrą atspalvį. Verslas, jisai sako, kad valdžia kalta, iš tikrųjų. Kodėl valdžia?
Na, be abejo, informaciją gali skleisti tie žmonės arba tos institucijos, kurios turi visuomenės svorį ir kurios gali tą daryti. Tai šiuo atveju tautos išrinkti atstovai arba jų deleguoti ministrai ar kitų valdžios institucijų atstovai, be abejo, yra tie žmonės, kurių na, žodis yra girdimas. Tai mūsų konfederacija kaip tik dabar vykdo štai tokį projektėlį, mes susitikinėjom su visomis parlamentinėmis partijomis, diskutuojame apie jų rinkimų programas ir iš tikrųjų su daugeliu partijų susitikus visą laiką praskamba štai ta gaidelė, kad na, galbūt reiškia kažką reiktų verslo labiau sureguliuoti, verslo labiau reiškia kaip tai prispausti, dar kažką tokio padaryti ir panašus dalykai, tačiau labai retai susimastoma, kad jeigu mes padarytumėm tokį kažkokį analizę mūsų visuomenės, tai pamatytumėm, kad iš 3 milijonų gyventojų atmetus vaikus, atmetus pensininkus, atmetus visuomeninį sektorių, tuos pačius visų nemėgstamus valdininkus, tai liktų iš tikrųjų labai maža dalis visuomenės, kuri, na ir kūrė visą tai, ar ne, kuri moka mokesčius, kuri kūrė nacionalinį produktą ir galbūt čia ir yra tam tikra mintis paslėpta, kad na, visada pataikaujant daugumai, spausti mažumą, galbūt politikams yra paranku.
Verslui toks požiūris valdžios, na, jisai, žinot, galima nekreipdėmėsio sakyti. Nu, gerai, jūs čia manykit, kad mes esame tokie, bet mes, kaip sako šūnis loja karavanas eina, mes darysime savo. Ar turi toks požiūris įtakos jūsų verslo gyvybingumui, apskritai veiklai visai?
Ne, tai turi, kaip jūs sakot, apie tą šunį ir karavaną, tai taip, tai karavanas eina, iš tikrųjų, ir tas karavanas labai sparčiai eina lauk iš Lietuvos. Tai mes puikiai žinom apie daugelį kol kas didesnių kompanijų, bet matyt, vėliau bus ir mažesnių, kurios na, tiesiog išeina iš Lietuvos, įsiregistruoja Niderlanduose ar kur tai kitur, valdo verslą iš ten, nebeinvestuoja Lietuvoje ir panašiai, ir panašiai. Tai tas procesas vyksta, taip.
Ir vidai, kodėl vis dėlto jūs nesate nekartą pastebėjęs, kad vis dėlto tam tikra opinija apie verslą yra neigiama ir didžiaja dalimi. Iš tai Valdas Sutkus pastebi, kad valdžios koridoriuose matyti yra toks požiūris, kad čia verslas dėl visko kaltas, kad tai blogai šalyje. Ar vien tik valdžia suformavo tokį įvaizdį, ar yra dalis ir matyti nuo seno besitiesiančio šleifo kažkokio to spekuliantų įvaizdžio kažkokio, žmonės verslininkai dar iki šiol vadinami spekuliantais, nors kai kurie verslai matyti pasaulyje išsivystė iš daugelio dalykų, perku parduodu. Kas čia lemia, kaip jūs galvojate?
Raigardai, aš grįžčiau prie jūsų pateiktų klausimų laidos pradžioj. Ar pasitiki, ar teigiamai žiūri? Tai atsakysiu klausimais, o į ką mūsų visuomenė žiūri teigiamai, kuo mūsų visuomenė pasitiki? Ar mūsų visuomenė pasitiki politikais, ar mūsų visuomenė pasitiki kunigais, ar mūsų visuomenė pasitiki intelektualais, mes į viską žiūrim su įtarumu. Mes esam serganti visuomenė. Ir grįždamas prie to, ką pasakė Valdas, tai sergančioj visuomeniai atitinkamai tie, kurie užima atsakingas vietas, turėtų atsakingiau ir elgtis. Kaip jūs žiūrėtume, tarkim, į gydytoją, kuris ateina į suicidų palatą, atneša tris virves ir papasakoja tris arba keturis būdus, kaip galima nusižudyti. Turbūt toks gydytojas kitą dieną toj ligoniniai nebedirbtų. Tuo tarpu ateina prezidentė, kuri turi absoliutų reitingą pasitikėjimą arba premjeras arba ten ministras ir pradeda šnekėti apie oligarchus kažkokius. Aš sutinku, kad Lietuvoje yra kelios grupės, kurios turi po keletą oligarchų apibrėžimo požymių. Bet gryno oligarcho Lietuvoje nėra. Jeigu būtų grynas oligarchas, tai aukštai sėdintis apie tai nešnekėtų, o tylėtų linksėtų jiem. Tai ateina ir sako, oligarkai, aš sutikčiau, jeigu įvardytų konkrečiai, kad štai šitas verslininkas, šita grupė yra oligarkai ir juos reikia mušti. Bet ne, kalbama abstrakčiai, tuo tarpu žmonės su įtaria vaizduote, kiekvienas įsirašo savo pavardę, kitam galbūt oligarkas yra trijų kirpyklų savininkas arba ten bandelių kepėjas ir taip toliau. Kitaip sakant, tas neatsakingas elgesys, bet jis vėlgi yra, iš ko tas kyla, iš politikų silpnumo. Mes visada ieškom kraštinio, ieškom priešo, kuris demonizuojam ką nors. Tai demonizuot verslą yra šiandien politiškai Lietuvoje naudinga.
Naudinga dėl ko?
Dėl to, kad tu tada sutelki savo šalininkus, tu kovoji, kaip šventas Jurgis prieš Slibiną, tu kovoji, o kovotojas mūsų visuomenėje, nu, yra toks pagarboj. Ar jūs prisimenat, kada, kur buvo išrinktas normalus žmogus, kuris nerėkautų, reiškia, lozungų, kokių nors neišmestų keistų, kuris ne, nesakytų, kuris sakytų, reiškia, apskritai, ką labiau išrinktų, ar tą, kuris sako, kad teismo sprendimą reikia vykdyti, ar tą, kuris reikia, kad teisingumo nėra, tai ir teismų sprendimų nereikia vykdyti. Aišku, kad išrinktų antrai. Ir dar paskutinis dalykas, tai aš pasakyčiau, kad ir dalis verslininkų dėja elgiasi lygiai taip pat. Nu, tarkim, jeigu nebūtų tokių figūrų kaip Viktoras Uspaskichas, tai aš manyčiau, kad požiūris į verslą šiandien nu, bent 10-15 procentų būtų protingesnis ir racionalesnis. Iš tiesų tokie verslininkai, kurie lipa per galvas į valdžią, kurie lygiai taip pat spjauna į teisingumą, nu tai šiškia parodo, kad ir tuo pat metu gali būti išrinktas į Seimą, į Europos parlamentą, gerai dar, kad ne į prezidentus, tai ir rodo kelią ir kitiem verslininkam, kad ne, tu turi užsiimti ne tik tai verslų, ne tik darbo vietų kūrimų, išlaikymų ir taip toliau. Tu geriau turi eiti į Seimą ir iš Seimo tvarkyti savo reikaliukus.
Rimvydai, jūs paminėjot pradžioje apie tą sergančią visuomenę, kad mes esame sergančios visuomenės pavyzdys. Čia mums būdingas brožas lietuviams ar kokios nors dar visuomenės panašiai serga?
Visa rytų Europa, visa pokomunistinė erdvė pasižymi tais pačiais simptomais. Tik pas vienus jų yra daugiau, pas kitus jų yra mažiau. Aš sakyčiau taip pusę lūpų, kad tos šalis, kuriuose yra pagrindinė tikyba stačiatikių krikščionis arba katalikai krikščionis, tos serga kiek daugiau negu ten, kur yra protestantai. Todėl, kad protestantų darbo ir verslo etika yra suformuota jau 16 amžiuje, tai yra biurgerių, buržuazijos darbo etika. Ir ten žmonės į turinti daugiau žiūri ir į kaip dirbantį daugiau. Pas mus atrodo katalikiškam, nu, katalikybė yra labiau prie socializmo, tai mum atrodo, kad tas, kuris turi daugiau, tai jis ką nors neteisėto padarė, pasiglemžė, vat, jeigu aš būčiau toj vietoj buvęs, tai tada aš ten stovėčiau, o dabar vat, ne aš, o Petras ten pasiėmęs turi, reiškia, tai mum, jeigu apklaustumėt, nežinau, gatvėj žmonės, tai ar nors vienas pasakytų, kad vat, tas ar kitas verslininkas, kad jis tiesiog dirba daug. Visi pasakytų, kad vagia daug ir viskas, o argumentų tam, nu, tiksliau sakant, jeigu pateiktų argumentus, tai argumentus pateiktų Ainošiaus, kalbėdamas apie Kaipošių.
Dėkui, Rimvydui Valatkai. Po pertraukos mes pratęsime pokalbį apie tai, kodėl Lietuvoje paplitęs neigiamos požiūris į verslą, apie tai, kas dar tokį požiūrį platina ir kaip galima būtų pakeisti šį požiūrį visuomenės, kokių priemonių reikėtų ir kas jų turėtų imtis. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm. Kodėl Lietuvoje paplitęs neigiamas požiūris į verslą? Apie tai šiandien mes kalbamės laidoje. Laidoje Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, Rimvydas Valatka, 15min.lt portalų vyriausias redaktorius, Paulius Tamulionis, viešųjų ryšių agentūros Idėja Prima vadovas ir Lietuvos verslo konfederacijos komisijos verslas valdžia ir visuomenė narys. Paulius, girdėjote, kas buvo sakoma pirmoje laidos dalyje. Buvo kalbama apie valdžios požiūrį į verslą, apie visuomenės požiūrį, apie tai, kad mūsų visuomenė irgi serga ir ieško dažnai priešų, kas ne savyje, o ieško, kas na, iš tikrųjų kaltas dėl to, kad mes gyvename blogai ir verslas dažnai atsiduria tame taikiklyje. Koks jūsų požiūris yra? Kodėl verslo įvaizdis yra neigiamas?
Aš gal tai vertinsiu iš komunikacijos pusės. Kodėl taip sukuriamas toks įspūdis, kad štai visi jie vagys. Štai buvo graži idėja, ištrauksi milijardą iš verslo. Na, ištraukė pusę milijardų, bet sukuriamas toks įspūdis, kad visi jie vagys, visi jie štai yra po litą ar po 10 išsinešio ir turi tą mūsų milijardą, kuris, aišku, visiems reikalingas, bet bėda ta, kad suplakama viskas į vieną yra. Visi jie tokie, visi jie slepia. Aišku, yra tokių, kurie slepia, štai matėm akciją Gariūnuose su taksistais, taip yra tokių, yra kontrabandininkai, kurie tikrai slepia mokesčius, bet tie, kurie dirba švariai, baltai ir net negalvoja slėpti, jie atsidūrė toj pačioj kategorijoje, jie jaučias, kad ir iš jų jau traukia tą milijardą. Tai manau, kad sakant, kad ištrauksim milijardą iš šešėlio, reikia ir galbūt ir pagalvoti apie tuos, kurie yra neturi to šešėlio. Nes tada tu pasijunti blogai, kad esi štai, tu dirbi sąžiningai, bet lyg ir vagis.
Iš kitos pusės valdžia turėtų matyti irgi atsakomybę prisimti dėl to, kad dalis verslo yra šešėlė, nes, na, matyti kitų būdų jiems egzistuoti jau nebėra. Ir vėlgi, kas čia kaltas, kad tas šešėlis egzistuoja?
Čia iš tikrųjų yra problema turbūt daugiau valdžios, kadangi valdžia, tam ir yra valdžia, jinai gali viską iš tikrųjų priimti įstatymus, juos pakeisti, kitaip sureguliuoti arba nereguliuoti ir visus dalykus, bet jeigu valdžia arba atskiri kokie nors ministrai jaučiasi silpni arba nekompetitingi, tai tada iš tikrųjų labai lengva pasakyti, visi jie tokie, oligarchai, mes nieko negalim su jais padaryti ir panašus dalykai. Vėlgi, kitas dalykas yra tas, kad na, daugelyje, sakysim, valstybės institucijų arba ministerijų yra labai agresyvus tas toks vidutinis valdininkų sluoksnis, kurie iš tikrųjų sėdi tuose ministerijose, dėlioja popieriukus, įsivaizduoja, kad jie galbūt galėtų valdyti valstybę, tačiau vis dėlto gyvena iš vidutinio atlyginimo ir yra iš tikrųjų persunkti štai tokios pagiežos ir panašių dalykų. Ir iš ten, vat, iš tų ministerijos gelmių dažnai gimsta, na, visokie tokie idiotiški reikalavimai, suvaržymai ir panašus dalykai, tai mums, aš tą sakau atsakingai, mums tenka nuolat su tuo susidurti. Ir iš tikrųjų dažnai būna taip, kad, na, susitinki su ministru arba su viceministru, su juo, na, kaip ir normalus dialogas vyksta, tačiau, kai tik tai viskas nueina į ministerijos gelmes, tai iš ten, vat, tos pabaisos arba tos pamėklės, ar ne, jos iš ten ir gimsta. Tai ką reikėtų daryti, tai iš tikrųjų čia yra politinės valios klausimas ir mes susitikimuose su partijomis vis dėl to tą labai akcentuojam ir sakom, kad na, gerbiami partijų vadovai, kaip jūs manote ir kaip jūs darysite po rinkimų, ar jūs manote, kad tai yra gerai, ar jums tai yra neįdomu, ar jums nesvarbu, štai iš tikrųjų, kad ta kūrenčioji visuomenės dalis yra dabar vat niekinama, yra na, visaip reiškia spaudžiama ir iš tikrųjų
tikrųjų ir įmonės išsiregistruoja iš Lietuvos, persiregistruoja kitur ir panašus dalykai, na, tai verslas traukiasi, o verslas yra, kaip aš minėjau pirmoji šitos laidos daly, iš tikrųjų tai yra mažuma žmonių Lietuvoje, įvertinant visus 3 milijonus gyventojų, tai yra mažuma, kuri kūrė nacionalinį produktą. Tai vis dėlto apie tai reikėtų pagalvoti, nes jeigu nieko nebus daroma, tai to produkto dar mažės.
Rimvydai.
Man norėsiu pasakyti vieną tokį dalyką, kad kiekvienas apie kitus sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Ir iš tiesų komunikacijos dalykose yra tokie dalykai, kai premjeras su Seimo dauguma praneša, kad jie ištrauks milijardą iš šešėlio, tai visi pasipiktina, visi ūžia, o kažkas iš tiesų turi tą milijardą. Tačiau ne vienas tuo metu negalvoja, kad tarkim įsivaizduoja vat, statybininkas, kuris eina remontuoti butus. Jisai ima grinaisiais ir jis nemano, kad jis yra šešėlinis veikėjas. O kiek tokių statybininkų per Lietuvą yra? Ne šimtas, ne tūkstantis, ko gero daugiau. Arba moteriškė, kuri tvarko kažkam namus, arba prižiūri vaiką. Visi jie yra šešėliniai veikėjai, bet jūs jų paklauskite, ar jie apie save galvoja, kad jie priklauso tam pačiam milijardui, kurį reikia ištraukti šešėlių. Ne, jie mano, kad jie čia dirba normaliai, gauna grinaisiais, nemoka sodrai ir taip toliau. Ir viskas čia yra gerai. Tai iš tiesų komunikacija yra keista. Mes linkę kaltinti kitus. Mes niekada per 22 metus aš negirdėjau, kad Lietuvoje nors vienas žmogus pasakytų taip, aš gyvenu blogai, nes nesimokiau, ten neįgėjau geros profesijos, sutinginys ir taip toliau. Ne, visiems tiem, kuriem kas nors buvo blogai, buvo kalti kiti. Ten valdžia, verslininkas, žiniasklaida, dar kas nors, jis niekada nekaltino savęs. Tai vat šiuo atveju, vat jeigu surinktume, arba sakysim, aš jau nekalbu apie tai, kaip pridėkim tuos, kurie rūko kontrabandinės cigaretės, arba kaip vakar premjeras ragina šoferius važiuojančius į darbą, trukdė jiems sakydamas, kad nesipilkit jūs kontrabandinių degalų. Visi jie yra taip pat šešėlyje. Juos irgi reikia ištraukti, bet ar nors vienas rūkydamas kontrabandinę cigaretę arba pildamasis kontrabandinį baltarusišką dizeliną, ar nors vienas prisipažintų, kad jis irgi yra tam milijardiniam arba galbūt 2 ar 3 milijardų šešėlyje. Nevelnio, jie galvoja, kad ten kažkokie vat tie patys oligarchai, kurių kiekvienas įvardina savai, vat tie tai yra galbūt šešėlyje, taip toliau, bet aš tai jau nieku gyvų, nes aš esu mažas, doras žmogus, aš tik per metus šešėlį galbūt į kokį 10-15 tūkstančių turiu, o tie tai turi milijardą.
Toliau.
Kalbant apie šešėlį ir kaip ištraukti šio milijardą, tai ir kalbas, kad visiems turbūt lygios sąlygos, jokių lengvatų, tai aš dabar būsiu nepopuliarus, prisiminęs, kad mes turim tokį vieną sritį, kuri yra ne šešėlyje, bet tikrai yra turi ypatingas lengvatas, kaip, pavyzdžiui, žemės ūkis, ar ne? Tai yra begalė stambių ūkininkų, kurie, štai, skaičiau žurnale 65 milijonai metinė apyvarta ūkio, tai yra didžiulė įmonė, ir ten jie moka mokesčius gal 5 ar 6 kart mažesnius negu kad versle. Ir tai yra toleruojama, nes ten yra galbūt daug rinkėjų, jie renka, jie kasmet balsuoja. Ir ten yra iš tikrųjų labai daug tų pačių pinigų, kuriuos reikia tiesiog su vienodienant sąlygas pasimti. Tai tam verslui, kuris yra kasdien kaip ir spaudžiamas ir kuo daugiau mokėti ir neslėpti, yra ne viena, manau, yra dėl to, kaip tai skautų, kad štai kiti gali gyventi su tokiam lengvatiniai zonai. Bet apie tai mažai kas kalba, nes tai yra nepopuliaru kalbėti.
Iš kitos pusės, na, mes kalbam apie valdžią, aš neprisimenu kokios nors akcijos, Trimvydas kalbėjo dabar šešėlis, ištraukime ten milijardus iš šešėlio, premjeras vaikšto, kaip sakote, gatvėmis ir dalina lankstinukus su finansų ministre, bet negirdėjau kažkokių akcijų, kur apginkime verslą, jo įvaizdį, tokių akcijų nėra, nei vieno politiko nesumatęs iš.
Tai turbūt ir natūralu šitoje kadencijai, nes tarkim, ką daro konservatorių kontroliuojama ūkio ministerija, tai nuo pat pradžios mes iš ten tik ir girdėjome įvairius signalus, kad verslo organizacijomis ministerija nepasitiki, kad jie netiki, kad patys žino geriau, kaip viską sureguliuoti. Ir panašus dalykai, tai tai yra kertinė ministerija, kuri, na, kaip ir turėtų ir tą komunikaciją rūpintis, ar ne, su verslu, jeigu ne ūkio ministerija, tai kokia tada...
Čia nuo pat pradžios, jūs sakote, nuo kreivio laikų, kuris buvo tai didis verslininkas?
Mes jau kažkaip spėjom vis dėlto su kreiviu padiskutuoti ir kažkaip jau ėmėm vienas kitą ir patruputį suprasti, tai tada jie atleido, tai kai atleido kreivį, tai viskas tapo dvigubai blogiau, negu buvo reiškia, pradžioje, kai tik tai kreivį paskyrė. Tai čia toks galbūt pajokavimas, nors aišku, politikas politikai arba ministras ministrų nelygus, tai tarkim socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jeigu imtumėm, tai ten iš tikrųjų mes turim pakankamai produktyvų dialogą ir turim pakankamai gerą tarpusavę supratimą bent su šitos ministerijos viršumi. Tačiau vėlgi, kai nueini į tas gelmes ir kai patenki pas tuos statistinius vidutinius ministerijos valdinius, tai tada ir susiduri su ta tokia panieka verslui. Tai čia vėlgi yra politinė valia, ar tos partijos, kurios formuos vyriausybę po rinkimų, ar jos sugebės įtikinti savo pačių vadovavimų ministerijų valdininkus, kad verslo reikia gerbti, ar nesugebės įtikinti. Tai dabar, pavyzdžiui, kai kurios ministerijos ar tai nenori, ar tai nesugeba įtikinti, arba tai jiems na, visai yra neįdomu. Tai čia ir yra problema.
O verslas pats jisai yra, na, kaip čia pasakyti, solidarus su tuo klausimu, nes mes matome smulkų ir vidutinį verslą, matome stambų verslą. Ir smulkus ir vidutinis verslas dažnai takoskyra yra pakankamai tokie ryški smulkaus verslo su stambiu. Kai kuriais klausimais, ten, sakykime, minimalios algos klausimais, dar kokiais klausimais, ten visą laiką smulkusinis verslas sako, kad stambus smaugia, kad reikalo prekybos centrai centruose, kad mes negalim gyventi. Ir tas matosi. Ir iš tikrųjų, kai verslas pats kartais netrodo solidarus, tada jį sunku ir vertinti, kad jis yra kažkokia labai tvirta jėga.
Bet supraskime, kad verslas nėra vienalytis, taip kaip ir nėra vienalytis, aš nežinau, koks nors, tarkim, menas, kur mene yra ir teatras, ir muzika, ir dailė, ir dar visokių kitokių sričių, tai galima daug diskutuoti, kas svarbiau, ar baletas, ar, reiškia, pramoginiai šokiai, ar svarbiau yra teatras, ar klasikinė muzika, ar dar kažkas, tai taip ir versle yra ir prekyba, yra ir gamyba, ir paslaugos, ir visi kiti dalykai, ir tas visas verslas tarpusavį dera. Tai aišku, kad yra tos diskusijos, bet yragi natūralus, paprastas klasikinis supratimas apie tai, kaip viskas funkcionuoja. Be abejo, stambus verslas kūrė kapitalą. Be abejo, smulkus vidutinis verslas absoliučių skaičiumi kūrė daugiau darbo vietų. Bet jeigu nebūtų tų kapitalo generavimo taškų, tai yra didelių įmonių, tai aplink jas ir nesibūrtų tos mažos įmonės. Tai negalima šitų dalykų supriešinti, nors kartais tą daryti bandoma. Tai čia vėlgi grįžtant prie to, ką sakė Rimvydas ir Paulius, tai turim visi tada ir pagalvoti, kur čia, kiek čia tos vertės, kas kūrėm ar ne, kur čia mes esam oligarchai ar ne oligarchai, ar mažesni, ar didesni, ar dar kažkokie, ar galbūt iš viso iš tikrųjų nėra čia nei vieno to tikrojo oligarcho, nes galbūt ten Rusijoje jų ir yra, bet tarp mūsų yra tam tikrų skirtumų. Tai dėl to tos diskusijos ir norėtųsi tokios nuoširdesnės, galbūt labiau paremtos ne emocijomis, o racionaliu tokiu, na, racionaliu mąstymu, įsivertinant galbūt ir skaičiais, ir mes tikrai kaip verslo organizacija to labai siekiam.
Dar toks labai įdomus, Rimvydas sakė apie tą katalikišką požiūrį į mūsų visus reikalus. Iš tikrųjų, ten be to, ką jūs kalbėjot, dar vienas matyt toks yra labai svarbus principas tas, kad kiekvienas, kuris daug ko nors uždirba, būtinai turi pasidalinti su visais. Ir čia profsąjungos ypatingai mėgėjos yra, kadangi tai yra tarsi trišalis partneris, ar ne, ir visą laiką sakyt, kad tie, kurie daug uždirbo, turi va, dalintis, ir jeigu jie nesidalina, tai yra blogiai. Kaip jūsų požiūris?
Tai iš tiesų, tai yra krikščioniškas požiūris, dalytis yra privalu su mažiau turinčiais, bet yra vienas esminis skirtumas, kaip didžioji dauguma tautos žiūri į dalymąsi ir kaip jis turėtų būti pagal krikščioniškus principus. Tai tai mes negalim imperatyviai nurodyti žmogui, kuris turi, kad tu atimk, kad ir padalink. Ir padalink dabar reikia tam, nu ir galbūt vat man dar, ar ne? Iš principo tai yra kiekvieno turinčio apsisprendimo reikalas, kam jis dalyja, kiek jis dalyja. Vat neseniai, prieš daugiau kaip pusę metų mirė Bronislovas Lubys, ar ne? Ir tik po jo mirties staiga mes sužinojom, kad per metus jis kartais padalydavo iki 10 milijonų litų. Įsivaizduojat, kokia tai yra suma? Turbūt daugeliui, kurie klausosi dabar mūsų, jie galbūt 10 000 suvokia, kas tai yra, bet 10 milijonų jau sunkiai aprėpia protu, kas tai yra. Bet ar mes girdėjom, kad jis dalyjosi jam gyvam esant? Nu, nugirsdavom, kad partijai ten davė 10 000 vienai, 15 000 kitai. O pasirodo, dalydavo ir meno kūrinių leidimų ir reprodukcijoms, ir spektakliam, ir knygom, ir kam tik tai nori. Tai kitaip sakant, mes neturėtume lysti į dušę tų žmonių, kurie turi. Dalyjimasis yra jų krikščioniško ar nekrikščioniško, ar šiaip doro žmogaus gyvenimo principas. Ir tą dalyjimąsi mes neturim primesti iš apačios.
Bet iš kitos pusės, vat, mes dabar prieinam vat, prie žiniasklaidos vaidmens, gal čia kitoje laidos dalyje, ar čia tiesiog mes neturim lysto, gal to reikėjo tokio lindimo, rodymo didesnio, ir kalbėti apie tai, kad na, ten Bilas Geitsas, pavyzdžiui, Amerikoje ten daug milijardierių, kurie įsteigė fondus ir sako, nu, mes iš tikrųjų visų pinigų nenusinešim į kapus, gal reikia rodyti tos?
Tai čia matyti yra, kaip pasakyti, mes vat, dabar suskirstėm Lietuvą ar ne į verslininkus ir neverslininkus, ir nubrėžėm kažkokį ribą. Ir verslininkai, ir neverslininkai yra tie patys lietuviai, tie patys katalikiškoje erdvėje išaugę žmonės ir turi tas pačias, tuos pačius minusus ir tuos pačius pliusus. Tai jeigu apačioje esantiem atrodo, kad tie prisivogė, tai viršui esantiem dažnai atrodo, kad jeigu jis pasiskelbs darydamas gerus darbus, tai jam bus nuo to dar blogiau, kad nu, iš vienos pus vieni bijo, kad eis prašyti tūkstančiai po to, kiti bijo, kiti apskritai nenori viešumo ir taip toliau. Kitaip sakant, jeigu kalbam apie sergančią visuomenę, tai nu, tai lyga yra apie mus ir visus mus, ir žurnalistus, ir verslininkus, ir teisininkus, ir samdomus darbuotojus, ir nesamdomus, ir taip toliau. Tai be jokios abejonės ir per tuos 20 metų kiekvienas verslininkas kūrė savo formulę, kaip jie melktis, kaip daryti. Vieni padovanoja ten 500 litų vertės kuponą, kam nors iš padaro reklamą savo už milijoną, galbūt kiti padaunoja milijoną, tai nutyli. Tai čia yra individualus dalykas ir visi mes kažkaip prie to turim prieit, kad nu, tikras normalus pilietis turi šiaip aukoti. Ir aukoti turi beveik ne tik verslininkai, aukoti turi, nu, prisimenat, yra maisto bankas, ar ne kiekvienas galim paukoti ten vargstančiam, neturinčiam vieną kitą produktą. Labdara apskritai yra mūsų krikščioniškos erdvės nu, toks normali sudedamoji gyvenimo dalis.
Dėkui, Rimvydai, po pertraukos mes pakalbėsime toliau, vis dėlto trečioje dalis, tai kaip reikėtų elgtis visiems ir tiems, kas aišku, gali galbūt daugiau įtakos turi mūsų šalyje ir gali daugiau padaryti, kad požiūris į verslą pasikeistų, vis dėlto juk verslas yra pagrindinė varomoji jėga mūsų šalyje daugiausia su mokesčiu sumokanti institucija, tai apie tai ir kalbėsimės trečioje laidos dalyje. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, kodėl Lietuvoje paplitęs neigiamas požiūris į verslą, apie tai mes kalbamės. Kalbamės apie priežastis ir dabar trečioje laidos dalyje matyt bandysime ieškoti kažkokių išeičių iš šitos situacijos. Na, čia galbūt ne mes ir ne mūsų studijos svečiai, bet matyt, ko reikėtų imtis ir kas turėtų tą daryti, kad požiūris į verslą pasikeistų, nes jis neturėtų būti toks, kadangi taip nėra. kaip bandoma piešti, bet vis dėlto šleifas jisai tęsiasi ir tam šleifui laikas nukirsti uodegą. Laidoje dalyvauja Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, Paulius Tamulionis, viešų ryšio agentūros idėja priima vadovas ir Rimvydas Valatka, žurnalistas, 15minučių.lt vyriausias redaktorius. Pauliau, grįžtant dabar prie mūsų temos ir prie apibendrinimų. Kaip jūs manote, kas vis dėlto turėtų, na, žinote, galima, aišku, laukti, kaip kur nors laukiniuose vakaruose Smith & Wesson įstatymas baigs galioti ir žmonės pradės susitarę tarpusavį ieškoti išeičių, užuot išsišaudę ir galvoja, kad tai geriausias būdas yra, na, kažkaip veikti socialinę santvarką. Tai galima laukti, kol praeis 10 kartų nuo Žagrės ir žmonės pagaliau supras, kas vis dėlto išlaiko šalį ir kas sumoka daugiausia mokesčių ir kas yra BVP kūrėjai. Bet galima matyti ir gal kitokias priemonės taikyti, bandyti ieškoti, aiškinti, šviesti. Kaip jums atrodo?
Na, tokių šviesių praiškų, kad verslas yra duona, kurią mes visi valgom, jau yra. Tai galbūt tame jau politinėme sluoksnį tarp institucijų vadovų tas požiūris yra pasikeitęs. Tą mes matome, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija, kuri taip ir turėtų būti pagrindiniu baubu viso verslo, tai yra pasikeitus radikaliai ir jau tas požiūris nebe tokios jau represinės institucijos, o tokios kaip ir patarėjas, kuris ateina, gali patarti, padėti ir išeiti, galbūt ir nenubaudęs, jau toks įspūdis yra. Kad ir dabar iniciatyvos yra, kad kontroliuojančios institucijos jos turi turėti tokius standartizuotus klausimynus, kurios turi žinoti verslininkai ir pagal juos jau gali pasiruošti tam tikrinimui ir nebūtų tokios erdvės kažkokiam tai interpretacijoms. Tai kitaip sakant, tam politiniam lygmenį supratimas, kad verslas yra reikalingas, jau yra. Tai kaip vat minėjo anksčiau Valdas, teisingai tam žemesnio grandy tarp valdininkijos, ministerijų ir savivaldybių tokio supratimo dar nėra. Ten manau, kad daug kas dirba galbūt už 1,5 tūkstančio litų algą ir žiūri verslininką kaip į tokį, na, tokį parazitą.
Bet žiūrėkit, jūs minite mokesčių inspekciją, ar ne? Tai toks susidaro įspūdis, kad visa tai atsitiko, ką jis dabar pasako, kad liberalesnis požiūris į verslininką, mokesčių atidėjimai, įvairiausiai patarimai, atsirado tada, kai atėjo krizė ir kitokios išeities, nu, nebuvo galima rasti. Kitaip sakant, arba tu tada visai nuvarysi verslą į kapus su savo reikalavimais, arba bandyti ieškoti lankstesnės politikos, nes tai naudinga abiem pusėm, iš tikrųjų.
Bet mes paminom, kad buvo Vagneriaus laikais visiškai priešingalimas. Buvo netgi eita tuo keliu, kad skelbėm žiaurią akciją, tada verslininkai susigūš, išsigas, ateis ir sumokės viską, ką jie slėpė arba planavo nuslėpti. Ir tos žiaurios akcijos jau 15 metų jos vis dar nupurto galbūt daugelį apie tai prisiminus. Ir manau, kad po kiek laiko buvo suvokta, kad tai visiškai negelbsti, tu išsigandusiu žmogaus nieko negausi ir nueita tokiu prevenciniu keliu, kai ką dabar daro mokesčių inspekcija ir manau, kad tai pasiteisina, tą rodo ir rodiklį, kad jo.
Valdai.
Tai aš tai susitikinęs, kad vis tiek geriausias kelias yra dialogas. Tai arba jis yra, arba nėra. Ką mes darome tam, kad dialogas būtų, tai iš tikrųjų balandžio 27 dieną tam pačiam harmonizavimo parke, kuris priklauso žinių radio savininkui, buvo susirinkę didžiųjų verslo konfederacijų vadovą ir politinių partijų vadovą. Ir mes turėjom konferenciją apie tai, kokia yra ekonominė situacija Lietuvoje, apie tai, kaip gerinti valstybės valdymą, apie tai, kaip gerinti sąlygas verslui. Ir preliminariai sutarėm, kad rudeniop bandysim pasirašyti nacionalinį susitarimą. Tai bus toks galbūt bendro pobūdžio dokumentas, bet ten mes bandysim įtvirtinti ir tuos bendradarbiavimo, socialinės partnerystės, dialogo klausimus, kurie po to turbūt mes bent jau taip tikimės įgaus, na, ir konkrečias formas, kaip bus konsultuojamasi su verslu, koks bus mechanizmas šito dalyko ir kad tikrai tą kelią užtikrintumėm apie tai, ką sako Paulius, tarkim, apie mokesčių inspekciją, tai yra dar virš 100 kontroliuojančių institucijų, yra vėl, kaip aš minėjau, tas politinis požiūris ir mes tikrai labai tikimės, kad nauja valdžia, nauja vyriausybė, kuri bus suformuota po Seimo rinkimų rudenį, iš tikrųjų labai rimtai žiūrės į šitą dialogą. Ir jeigu bus dialogas, tai tada iš tikrųjų skaidriai bus matoma, yra čia kas nors tam šešėlyje, nėra tam šešėlyje, kaip iš to šešėlio pinigus išimti, jeigu ten tų pinigų labai daug tam šešėlyje, ar ne, ar taksistai šešėlyje, ar dar kažkas, ar kas tie oligarchai. Iš tikrųjų, mes paprašysim, galbūt, jeigu mano valdžia, kad čia yra kažkokie mistiniai oligarchai, tai galbūt tada tegul parodo, kas tie oligarchai, ar kaip, reiškia. Na, tai per dialogą visada galima spręsti problemas, per dialogą visada galima rasti tarpusavio supratimą. Tik tai yra labai blogai, kai valdžia pasijunta taip aukštai, kad nebegirdi jokių balsų iš apačios, tame tarp ir verslo balso. Tai tikimės, kad taip nebus.
Bet matyt, valdžiai, naudinga čia, kaip sakė Rimvydas, ieškoti tam tikrų baubų, nes tada kitas pašnekesys su jumis vyksta. Juk apskritai politikos verslo sferoje vyksta tam tikros derybos. Mes jums, jūs mums. Ir vat,
Tai derybos visada vyksta gyvenime, derybos vyksta tarp draugų, derybos vyksta šeimose, tėvų su vaikais, vaikų su tėvais. Tai visigi ten, jeigu mūsų vaikai ateina ir sako, tėti, mamo, mes jums vat, norim čia to ir to, tai ir šnekiesi, ar su draugu, ar su bendradarbiu, ar ne, kas
čia turi ką padaryti. Bet ne šantažo forma, jeigu tai, jūs, reiškia, neparemsit mūsų tiek ir tiek, mes tada jums nedarysim to ir anu.
Be abejo, kai perinama į šantažą, tai aišku yra nepriimtina ir tikrai netoleruotina, bet šantažuoja paprastai tie, kurie nenori kalbėtis ir kurie jaučiasi teisingesni, jaučiasi geresni, jaučiasi kokie nors tvirtesni, bet paprastai nenoras kalbėti, tai rodo tiesiog ribotumą ir netgi bukumą.
Rimvydai, na, tokių keletas apibendrinimų čia nuskambėjo apie nenorą kalbėtis, apie galbūt kartais net ir šantažo elementus. Kai jūsų akimi žiūrint, tas požiūris į verslą, jis natūraliai keisis nuo visuomenės švietimo, kai pagaliau visuomenė supras vis dėlto, kas yra varomoji valstybės jėga ir kad verslininkas, kuris yra turtingas ir turi daug objektų įvairiausių verslo, jisai sukuria be kito ko dar daug ir darbo vietų, o ne tai, kad vien tik tai reikia kaltinti, kad jis yra turtingas, matote.
Tai gali ir nesikeisti. Jeigu tie, kurie turi daugiausia įtakos tokiam žmonių mąstymui ir toliau demonizuos verslą, apskritai Lietuvoje demonizuojama yra viskas. Mes nekalbam, kodėl nekalbama konkrečiai? Todėl, kad kalbant konkrečiai, dalykas nebeatrodo tai baisus. Tai lokalizuojama yra. Bet kai tu kalbi, visi verslininkai vagis, visi politikai vagis, visi žurnaliugos parsidavė, visi kunigai tokie ten pedofilai, sukčiai ir taip toliau. Neseniai nuteisė Tryškių kleboną, jeigu tiksliai prisimenu, už sukčiavimą pusketvirtų metų. Tai jeigu mes pasakom, kad Tryškių klebonas nusidėjo ir nukentėjo prarasdamas laisvę, tai skamba vienaip. Bet išbraukime šitą pavyzdį ir pradėkim reik, kad visi dvasininkai tokie, ar mes būsim teisūs. Ne, mes demonizuosime visą luomą, nors 90 ar 95% žmonių šito luomo dirba, kad mūsų sąžinės būtų švaresnės, kad mūsų dvasinė pusiausvyra būtų didesnė. Kitaip sakant, nustokim demonizuoti. Ir beje, iš esmės, aš matau tą pasikeitimą tik per interesų supratimą. O dabar jūs kalbėjot, kad politikai šantažuoja, kad ką nors gautų. Iš esmės, mūsų gyvenimas gali pagerėti dėl dviejų dėmenų visuomenės. Tai verslo gebėjimo našiau dirbt, daugiau darbo vietų sukurt ir politikų leidimo arba neleidimo. Kitaip sakant, verslui nereikia mitingų su šūkiais apginkinime verslą. Verslui reikia vieno dalyko, laissez-faire, leiskite veikti, reiškia. Ir jeigu politikai šitą supras ir pagerins verslo sąlygas, tai kas bus? Darbo vietų Lietuvoje bus daugiau, emigracijos bus mažiau, mokesčių bus daugiau ir gali būt, kad politikai pavaldė vieną kadenciją, ką darys, valdys ir antrą kadenciją. O kai ateis šitas supratimas, tai tada galbūt baigsis ir demonizavimas ir bus kalbama konkrečiai, o ne apskritai. 22 metus ir ypač ne 22 suklydau, pastaruosius 6-7 metus apie verslą kalbama apskritai. Ir tą kalbėjimą įnešė politikai, kurie 8 ar kiek ten metų negalėjo patekti į valdžią. Kur prasidėjo Lietuvos nelaimės. Mes lyg ir ėjom teisingų kelių vienu metu. Ir tais laikais, kai griuvo EBSV, kai griuvo Sekundė, Laibas ten ir kiti, reiškia, tai tokio požiūrio į verslą beje nebuvo prasto kaip dabar. Žmonės, Lietuvos žmonės turi pakankamai sveiko valstietiško proto. Ir kol jų nespaudžia smegenų iš šalies gudručiai, iš viršaus, tol viskas būna gerai. Pastarėjai 6 metai yra regresas, yra ėjimas ne į tą pusę. Tai vat, kai politikai supras, kad jie gali valdyti ne vieną kadenciją, o 2 kadencijas, tada galbūt pasikeis ir požiūris į verslą, jis nebebus demonizuojamas. Kaip beje, negalim demonizuoti jokios žmonių grupės. Yra konkretus Musnickas, konkretus Valatka, konkretus Mockus ir panašiai. Nėra, reiškia, iš 1000 Musnickų sudaryta žurnaliukų gauja, kuri veikia kaip automatas, kaip robotas ir traiško visus pakeliui.
Na, toks, aišku, jūsų optimistinis požiūris. Ir įdomu, kada tas pasikeitimas ateis, kada žmonės tai supras, nes matyt...
Kai nebetrukdysim žmonėms suprasti patiem.
O. Kągi, tai tiek mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas dalyvavo laidoje. Šiandien pas mūsų laidoje mes kalbėjome su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi, viešųjų ryšių agentūros idėja priima vadovu ir Lietuvos verslo konfederacijos komisijos verslas valdžia ir visuomenė nariu Pauliumi Tamulioniu. Taip pat mūsų laidoje žurnalistas 15minučių.lt vyriausias redaktorius Rimvydas Valatka. Ačiū jums, kad atėjote į laidą. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms. Susitiksime po savaitės.